Kewaleo, chapitre 14. Ideo, ni balima miu tumbe Jerizalemu, olu ya me, kosia warefana sona alaka kumama, pieri kosegera Jerizalem tumamina, jifu miu tunlara Yezula, olu ye pieri jalaki ko.
Itakala don kenekene balu kaso, foka dumunike nuye.
Ola, koni kera chokomina, pieri ya damene, ka benya fo uye kelen kelen ko.
Ntumbe ala dalila zope dugu kono aye fen do yiranna o fen ni tumboni be fani belebele badoma na be jigira ka bo sangolola fo kana sene koro juru sirini tumba da kunani nununa nya fle furu tututu ma son ka nya bo aka nya soko ye akono senanu fen ni kongo soko ne meun be fofo ani kono otmana nya kuma kan do me ka bo sangolola ko
Pierre
Wulika nunu dofara ka nimi ne ya jabiko abada matigi femi makanka dumu fenoni ne madeliko don ndala kaye aya fotuguko ala ye femi sania ko ngana fo ko mainka dumu ayo fo sinye saba
oko fem bele bele bani foshira kaye le sankolola
o wati yerela antumilumi kono kirade mo saba nana lo odala mo do le tunyo kinefe Kabo Cesare ni senma ya fo nye ko ne kana saka saka katanu ye mo woro nunu fana yum blastra Cesare ansera ka don tie kaso aya fo anye ko meleke do ya yere yira alela akaso ka fo aleye ko aka mo ti zope kataka tie do wule mi to ko Simon
ku ba wule ko Pierre fana ko abena kuma do fo aye me bena ke sababu ye
anaka so mo be ka kisi ne ya damne ka kuma no ye dron
ni senu ma jigira u kan inafo atun jigira an kan ko damne tumana chokomina
otmana ne akli jigira matrika kuma ne nako zanye au baptize ni jiye nga au bena baptize ni senu ma ye ni ala yere ye ni senu ma duma inafo an bari an lara matiki Yesu Kristo ala ne ye jonye ni nebna ala soso ola
Kuma nunu yo juzu suma. Uya damene, ka ala tando, ka to ka foko.
Tjena, ala yesira disi ya were ufanama, uka nimisa, ka fara uka kojugu la, ka kisi.
Toro mintu ndamene na, e tjeni fagalona, otun kera sababu ye, kalande undo utagara, penisi, nisi poro jamanana, ani anchosi dugu kono. Nga, Otunte Yezuka kibaro dimanfo sia wara uye po jifo doro obenata kalande undo ubora siporo ni sireni kata matiki Yezuka kibaro dimanfo sia wara uye ala yaka sebaya duma fa mokachama lara matiki la kaso ama Krista ka jama min tumbe Jerusalemu olu yo kibaru me uye Barnabas ichi ufe anchosi Ala aka nyuma ya yira mogo nunu la chokomina Barnabas sira yen koye ani sonjara ayo jagbele ya ko ka bamba ka noro matiki kelena Barnabas tunye mogo nyuma ye atun fani be ni senumana ala ni tumbe Yezu la kosabe mogo chama lara matiki la ola otumana Barnabas tagara soli yoro nyini tarasi ayaye unana nyogon fe anchosi Oye sankelenke nyogon fe o yoro la ni Krista ka jama ye. Oye mogo chama kala ni alaka kuma ye. Ka Yezu ka kalandun wele kretyon. Oda menena anchosile. Owati la kira do bora Jerusalemu kataka anchosi. Udo toko tunko agabusi. Owule la kafo ni senuma barka la kokongo bena donjunye yoro be. Chena okongo ni dona. Masake ba kilo di kat lela. Ancho si kalandon ye ngani ata. Ubolo fara fara nyongon ka. Ka kenye nu bek seko ye. Ubo chi ubaluma zude kauma. Uya kete. Uyo bolo ma fara nunu don. Barina basi. Ni soli bolo. Ukataka uji. Krista ka jamanya mokauma. Zude marala.